Hei, jeg heter Janne Svardobsen, og jeg leder på Rogaland Kunstsenter. Og jeg her sammen med kunstner Kjersti Sundland og hypnoterapeut, musiker og Kjersti sin samarbeidspartner, Martin Mikkelsen. Vi skal snakke om hennes PhD-prosjekt, In the Presence of Phantoms, som har resultert I utstillingen Concepts of O, som nå vises på Rogaland Kunstsenter. Hva gjorde at du ble interessert I diskreditert forskning på overføringer av energier mellom menneske og ikke-menneske?
Ja, det jo egentlig et ganske langt svar på det, men jeg kan jo kanskje begynne med hvordan jeg tenker rundt min egen kunstpraksis da. Fordi jeg har kommet frem til at det en slags hybrid, og at den ganske sånn påvirket av andre interesser som jeg har innenfor musikk og teater. Og så har jeg et bakgrunn som maler. Jeg begynte som maler og tok min master I maleri på Royal College of Art. Og så hadde jeg en veldig sånn eksperimentell fase etter det, der jeg begynte å jobbe mer med video og film og installasjon. Og da også det der grenselandet mellom performance og video og lyd. Så det var liksom et interessefelt som jeg har jobbet med lenge. Så begynte jeg da som lærer, lektor I kunst på Kunstakademi I Bergen. Og da var jeg lektor I nye medier, som det heter, som fint. Og det jo et ganske sånn bredt og stort felt I seg selv. Og da hadde jeg jo mye med studenter å gjøre, hadde veiledning. Så den her samarbeidsformen da, altså den hybridpraksisen og den samarbeidsformen som jeg har hatt med mange ulike kunstprosjekter, den spilte også inn på hvordan jeg var som veileder. Og en av de tingene som med overføring av energi som jeg ble interessert I da, det var jo dette her at hvilken påvirkning vi har på hverandre. Hvordan du kan oppleve at du blir fylt med en annen sin energi eller sorg uten at det har blitt snakket om. Hvordan en person I en gruppe kan påvirke hele situasjonen for eksempel. Så det var jo kanskje en litt sånn lang introduksjon til det da, men I hvert fall noen av de grunnene til at jeg ble interessert I forskning på dette her, det var jo også det at når du kommer inn I et sånt felt som kunstnerisk forskning representerer, så var det naturlig for meg å se på andre forskningsfelt, og da ikke nødvendigvis det som vi ser på som I riktig eller akademisk forskning, men hva det egentlig som ligger tettest til kunst? Og da begynte jeg å se på forskning som blir sett på som ikke, ja, hva skal vi kalle det for? Et slags, hva skal man kalle paranormal forskning for da? Det jo en uglesett type forskning med mye skepsis rundt. Men den har også en forgreining inn til forskning som mer anerkjent innenfor psykologi. Så jeg begynte å lese meg opp på begge feltene, og jeg hadde også mange samtaler med en nær venn og kollega som da trente til å bli psykoanalytiker. Så da var det han åpnet opp dette feltet, overføring av energi eller transmission som den blir forstått innenfor psykoanalysen, altså energi som blir overført mellom pasient og lege da, eller psykiater. Så det var egentlig det mye av de interessene kommer fra da.
Hva lærte du av å se på det materialet der?
Hvis du tenker hvordan en kunstner jobber, altså en prosess til en kunstner, så jo den veldig sånn intuitiv, og den tar til, altså du interesserer deg for veldig mange ulike felt. Du leser og ser på kilder fra, som kommer fra mange ulike felt, og du henter inspirasjon fra det. Og det veldig vidt. Sammenstillingen kan ofte være ganske sånn paradoksale. Jeg hadde jo en av de tingene som jeg viser på kunstsenteret, jo fra et arkiv som nå på Duke University I North Carolina, der det var en egen forskningslaboratorium som de kalte for Duke Paranormal Laboratory. Og det foregikk I mange, mange år, og det arkivet der ekstremt stort. Og når jeg var der nede og jobbet med det arkivet, og det og så på det materialet der, så kan du se at det er et utrolig vitt felt. Sant? Så forskningen går liksom fra å se på om det er en slags ekstra dimensjon i kontakt, eller en form for telepatisk kontakt mellom mennesker og dyr, for eksempel. Eller det kan også være forskning som forskere som jobbet vanligvis innenfor arkeologi eller biologi, som ble tiltrukket av forskningen på Duke, som da er stuerein igjen. Sant? Så det var en sånn blanding. Så det var, for meg så var det en sånn poesi i at det er litt som at de leter etter et korn, et sandkorn i en stor ørken. Sant? Umuligheten var poetisk for meg, og den minnet meg litt om hvordan i hvert fall jeg som kunstner interesserer meg for ting. Da.
Hvordan ser du på forholdet mellom det temaet du har, altså den diskrediterte forskningen som du da bruker i ditt kunstnerskap som tematisk overbygning, og det å skape ny kunnskap og innsikt i arbeid med et PhD?
Ja. For min del så var jo det der å komme inn i PhD-programmet, som da på norsk så heter det jo kunstnerisk utvikling, men på engelsk så heter det artistic research. Og da tenker jeg at den greien, altså kunstnerisk forskning eller utvikling, gjorde dette enda tydeligere for meg da. Altså det å se på, ok, men hvilken andre type forskning er det der ute? Hvordan er kunstnerisk forskning eller utviklingsarbeid? Hvordan oppleves det for andre kunnskapsfelt? Er det likestilt? Er det sett på som noe eksotisk? Hvordan er det når du kommer inn og introduserer deg selv som en PhD-kandidat for andre felt, for eksempel psykologi? Opplever de det du forteller om det du gjør? Sånn at det var jo med på å prege veldig mye retningen av hvordan det bygget det opp, hvordan det bygget opp totalene.
Du samarbeider jo mye i kunstnerskapet ditt. Mm. Folk fra andre fagfelt, og folk som driver med helt andre ting. Og det betinger jo resultatet i kunstverkene dine. Hvordan har det vært?
Veldig bra. nei, altså, nå har jeg jo drevet og tenkt litt på, ja, hva er min rolle i det? Altså, hva er min rolle som kunstner? Og igjen så synes jeg det er en veldig sånn fin sånn resonans til for eksempel det å være et medium, for eksempel, altså noen som kanaliserer tanker, videreformidler bilder gjennom seg selv til noen andre, sånn at man er et slags medium eller en slags host i samarbeidet, sånn. Så det har jo på en måte blitt tydeligere gjort enda mer, altså hvordan samspillet, det er jo kanskje samspillet mer et mer riktig ord enn samarbeid for min del da. Og så har jeg jo, som jeg nevnte, alltid vært interessert i musikk, og ikke som profesjonell, men har gjort noen opptredener og sunget litt. Og da er jo det der å være i studio også en ting som jeg har vært før, og spilt sammen med andre musikere. Så akkurat dette samarbeidet med Martin, som vi skal snakke litt mer om senere, så ble jo det enda tydeligere da. Altså hvordan vi begge to, det er hans hjemmebane, men det er ikke ukjent terreng for meg heller da. Og møte, eller liksom holdningen du har til et samarbeid, at det er mye det at man skal ha veldig stor respekt for hverandre i forhold til den kunnskapen man har, som ikke den andre har, men også at det skal være et veldig sånn ekstremt stor takhøyde for å leke og fabulere og teste ut ting og eksperimentere og gå inn i denne kreative zonen sammen da.
Det er jo to kunstverk i utstillingen på Kunstsenteret nå, som dere har samarbeidet om.
Mm.
For dere har jo samarbeidet I flere år allerede.
Mm.
Men de to kunstverkene jo da Vocal Matriarchy og Magnetic Sleep.
Ja.
Der Vocal Matriarchy en installasjon med benker og lyd som en kan lytte på.
Mm.
Men Magnetic Sleep jo da hypnose sessions som blir foretatt på kveldstid I løpet av utstillingsperioden. Kan dere fortelle litt om hvordan det der kom I stand?
Ja, nå må vi jo passe oss for å ikke svare et sånn timeslangt svar. Jeg vet ikke, Martin, hvor vi skal begynne med nå. Vi skal begynne med...
Det begynte vel med at du oppsøkte Olaug?
Ja.
Det vel der det begynte med automatskrivingen?
Mm.
Og så kom vi I kontakt med hverandre da.
Ja.
Olaug jo da hypnoterapeut I Bergen.
Jeg besøkte Olaug for å oppleve den følelsen av å være under hypnotisk transe. Og da var jeg spesielt interessert I dette her med hvordan en stemme I seg selv, bare en stemme I seg selv, kan fasilitere den tilstanden. Så da hadde jeg en session hos Olaug, og så meldte jeg litt med hun og spurte om hun kunne være interessert til å gå inn og jobbe sammen med meg. Og da anbefalte hun å kontakte Martin, fordi at han også var ukjent I kunsten, eller som musiker, sånn, så hadde han jo det.
En fot innenfor.
En fot innenfor. Mm. Så det var sånn det begynte.
Ja.
Mm.
Bra tilfellighet.
Og det var jo mange år, sant? Vi startet I 2018, og da hadde vi flere prosjekt som var bare tilgjengelige for studenter og ansatte på KMD.
Mm.
Og ut av de erfaringene som vi gjorde med det, det la liksom grunnlaget for videre grunnlaget for å lage Magnetic Sleep sammen, da.
Mm.
Mm.
Jeg føler på en måte vi har gått litt gjennom forskningen selv, på en måte.
Ja.
Mm.
Så det vel naturlig å tenke at Magnetic Sleep, den startet jo først med Martin, som hadde en-til-en sesjoner med enkelte fra staben og studenter på KMD. Mm. Da hadde vi også med oss en kunstner til, som jeg har jobbet med flere ganger, som heter Ole Christian Ellestad, som jobbet med manuset. Han jobber liksom utelukkende med tekst. Så han ble invitert inn til å jobbe med et manus som da Martin tok utgangspunkt I under de sesjonene.
Jeg husker jo det. Du framførte det inne på kontoret ditt da.
Ja.
På yogamatte med kull ved siden av og en iMac.
Ja.
Det var et fint syn.
Ja, det var fint.
Men jeg følte jo etter den opplevelsen I alle fall at vi fikk litt mer innsikt I hva folk kunne oppleve med det vi gjorde.
Mm.
Måten de ordene kunne bli levende på for de som var der og de tingene som de rapporterte tilbake igjen det følte jeg I hvert fall inspirert oss ganske mye videre til å liksom se potensialet av det
ja, mm. og så det jo også altså vanlig, sånn klassisk hypnoterapi så har det jo ofte på samme måte som med meditasjonspraksiser og sånt, så har det lyd, sant du har avslappende lyd I bakgrunnen sant? Kanskje det bølger, bølgeskulp eller måka, eller noe som på en måte gjør at
man blir avslappet.
Man blir avslappet. Mm. Og da var det jo naturlig å tenke, men her kan jo vi gjøre noe mye mer. Altså I og med at Martin er såpass inne I det å redigere og lage lydlandskap, sånn, så hadde vi plutselig et tillegg der som var ganske, som bare ble mer og mer viktig etter hvert som vi jobbet. Sånn, lyden som vi jobbet med ble... det var ikke bare ordene lenger men det var lyden
fikk liksom opp en helt ny dimensjon med det
ja
det var gøy å kunne liksom leke litt igjen med hvor langt man kunne ta lyden også.
Ja, og, og hva er det man kjenner på hvilken bilder er det man får frem hvilken følelse gir det I kroppen
ja, sant og ikke minst mye på dette med timing føler jeg har vært en sånn rød tråd gjennom alt hvordan på en måte time og space ting ut både med ord og lyd for å tillate liksom personen til å få bildene og det jeg føler at vi har kommet til en ganske fant et sweet spot på det
ja, nei, det var jo også det lydverket som jeg hadde som del av utstillingen på kunsthall 3,14 det ganske viktig I forhold til vocal matriarchy, sånn som den har blitt.
Mm.
For da kom dette her inn med den følelsen av å høre på en stemme, altså bare tonaliteten, og ikke kunne forstå hva som blir sagt.
Mm.
Og det er også en lang historie bak det som kanskje ikke kan ta noe, men det er jo litt igjen med hvordan stemmen kan oppleves under hypnose, at den er en sånn, den er til stede der, men den kjennes kanskje bare ut som en lyd, eller sant? Den gir bilder mer enn den representerer et narrativ, eller sant?
Mm.
Den produserer noe mer enn at den forteller noe.
Og det går vel også igjen i verket Vocal Matriarchy,
yeah.
For når en legger seg ned på benken der og da lytter til lydverket der, så er det litt som om en er inne i en livmor, eller innenfor en boble, og det andre skjer utenfor. Så det er en slags avskjerming der som forekommer.
Ja, ideen ble spisset enda mer når jeg leste Sloterdijks Vocal Matriarchy. Den kommer jo fra Sloterdijk, det ordet der da, som han bruker på å definere arbeidet til en som heter Tomatis, som jobbet med lydterapi, eller han jobbet faktisk med operasangere for å hjelpe de med en del sånne rare lyder som de kunne få i strupen. Og han nevnte dette her med påvirkning, altså den lydlige påvirkningen, at den er med på å prege oss lenge før vi kommer ut av magen. Altså at mors stemme gjennom skjelettet er som en slags resonanskammer. Da. Og da tenkte jeg at det er jo helt fantastisk tanke at livmoren da er noe som vi deler med andre pattedyr, og hvordan vil det gå an å simulere en form for tilstand der du går tilbake igjen i det da. Så da har vi jo med det arbeidet, så har vi jo jobbet masse med dette her med å ta vekk de høyfrekvente tonene, sant? Altså nå, jeg glemmer jo alltid hertsen vi har jobbet med, Martin, men den er mellom.
Nesten alt ovenfor 350 hertz. Hvis man skal være helt teknisk på det.
Den er vekke.
Kjøttluene kom på, så den taler, filtrerer ut på en måte. Ja.
Alt så er det jo masse spekulering da, for det er jo, vi vet jo egentlig ikke. Vi vet jo egentlig ikke, men og så fleipet vi om det i går, at det er tilbake til Jan Eggum sin mor, jeg vil tilbake. Litt som power to the female animal, tenker jeg.
Ja. Det har vært veldig interessant å jobbe med det også, synes jeg, fordi at man har jo kommet liksom inn i transe automatisk av det.
Yeah.
Så jeg synes jo til tider så har vi suttet her i flere timer uten å spise og drukke og liksom nesten vært litt forvirret. Bare sånn, oi, ok, hva skjer der?
Og så lurer jeg litt på sånn, ok, ja, dette er bare sånn som skjer med oss når vi jobber med det. Vil det virke sånn?
Mm.
For de som hører på lydverket etterpå, det er jo alltid spennende, sånn. Eller også sånn, når jeg tenkte sånn, å herregud, så trøtt jeg ble, liksom. Nå ble jeg skikkelig trøtt, liksom. Hvorfor ble sant? Altså den der følelsen når du altså, bare spekulerer videre i det, at kanskje det er en sånn kropp, at det er et kroppslig minne før vi ble født, at akkurat den tar oss tilbake, det lydbildet da.
Hva sier folk etter de har vært med på Magnetic Sleep?
Alle har sin egen opplevelse rundt det. Og det har vært noen opplevelser som har overrasket meg mye.
Mm.
Jeg husker spesielt en deltaker som kom inn som på en måte var veldig sånn motvillig og tenkte det at jeg kommer ikke til å kunne oppleve noe hypnose. Stilte seg litt sånn motvillig.
Ja, liksom med tanke på at jeg er en person som kanskje trenger å ha mye kontroll og liksom, sant? Og det der med å slappe av i en sånn kontekst kan være vanskelig.
Ja. Og det er jo en sånn ting man møter mye på med i hypnosefølgering. Sånn folk som tror liksom det at ja, men må jeg gi fra meg en form for kontroll. Og det som var så fint, hvertfall akkurat med den opplevelsen, var det at hun hadde liksom hatt en vanvittig åpning på en måte inn i det, ja, hva skal man si?
Veldig overrasket.
Ja. Sant, og liksom rapportert tilbake inn det at hun hadde blitt en fugl og flydd rundt og liksom virkelig opplevde bare helt nye sensasjoner. Så det for meg synes jeg var veldig, veldig givende.
Ja, og så er det også en sånn, jeg tenker jo denne, vi er alltid sånn spent. i forkant selv også, når vi har gjort det, sant? Fordi at det, for noen, altså hvis, ja, du kan være trøtt eller sulten, eller det kan være andre ting som gjør at du ikke klarer å slappe av, sant? Altså, så var det en del sånn tekniske ting i starten, det har vi jo heldigvis fått jobbet mer med, sant? Så det var litt for spennende på grunn av sånne ting
også. Samme, ja.
Men det har vi jo ordnet nå, da, så det blir fint å gjøre det igjen i Stavanger nå med en annen avvikling, en litt mer stabil avvikling.
Hva kom til å tenke på den snorkelen? For vi la jo på en snorkel for å ikke skulle gi folk en drukne følelse når vi tok de ned til bunnen av havet som vi gjør der i en del av det stykket. Husker du det?
Ja, jeg har tenkt veldig mye rundt hvordan de lydene kan kjennes trygge, da. At det kan, altså, trygt i en sånn type, men et ukjent terreng.
Ja.
Altså, magnetic sleep blir jo betegnet som en kunstopplevelse, og ikke en hypnoterapeutisk behandling. Kan dere si litt om det?
Hypnoterapi bruker jo hypnose for å hjelpe en person med en spesifikk et spesifikt problem, sant? Legger jo på en måte opp altså når personen blir tatt ned i hypnotisk transe, så jobber man med de utfordringene som personen har, mens magnetic sleep der er jo på en måte induksjon av hypnose for å legge til rette for en fokusert form for avslappning som på en måte som vi ønsker skal gi en sterkere lytteopplevelse da, eller en sansopplevelse.
Ja, sansopplevelse føler jeg det mer riktig, altså bare få personer til å bli avslappet nok sånn at de kan, altså sånn at liksom verket kan utfolde seg på en helt annen måte. Sånn, når man jobber terapeutisk så går man inn i personen og guider personen gjennom på en måte mine eller følelsene som man skal på en måte løse opp i. Og det er jo liksom ting vi har tenkt mye på når vi har gjort dette, at sånn, vil det være problematisk å ta folk ned i transe? Kan plutselig ting komme opp for folk?
Mm.
Og jeg føler jo vi har liksom tatt mye høyde for det, sant?
Ja.
Hvordan skal vi verne om det? Hvordan skal vi passe på at det ikke skjer?
Mm.
Så det har vært veldig interessant å jobbe på den måten her. Men hovedsakelig det som jeg føler er forskjell, er jo det at folk får en enormt mye mer forsterket sansapparat.
Ja, potensielt.
Potensielt, ja. Hvis de klarer da selvfølgelig å slappe
men,
av og gå med det.
Men hvis ikke, så tenker jeg jo at den kan fungere som en lyttopplevelse da. Så det er jo, det er i hvert fall det vi har tenkt at og så er det med hypnose er jo et sånt shrouded in mystery, sant? Og vi har det fra populærkulturen, vi har liksom den som ser det inn i øynene, og så skal du gå og gjøre et eller annet fælt, eller på som underholdning på scenen, sant, der du så nå er du en kanin, og nå skal du hoppe rundt og sånn, så det er jo det bildet, det sånn generelle bildet folk har av hypnose, mens det er jo en tilstand som vi har, sant, i hypnoseterapi så bruker den terapeutisk, den kan brukes som til å forsterke sports
prestasjoner.
Den har blitt brukt, den brukes innenfor, altså tannleger bruker han for å bruke mindre bedøvelse. Sånn at vi har jo laget en lenke til på den påmeldingen der du kan lese litt mer, sånn at man i hvert fall får vekk litt av den der populærkulturelle litt noen sånn stereotypien da.
Det er jo litt sånn, altså for min del synes jeg det er så frustrerende at det er på den måten. For det at når man jobber altså terapeutisk igjen med det, så må man alltid dedikere en hel sesjon til å avdekke alle disse ja, gamle overbevisningene. Nei, du vil ikke miste kontroll. Nei, du vil ikke være en kylling eller en kanin. Du vil ikke føle for å fly ut av vinduet. Og alle disse tingene. Og det er liksom, jeg synes det er interessant at det er så etablert det her.
Ja.
Sant? Men det er jo årevis med I guess Hollywood.
Ja. Hollywood, ja.
Det ble jo veldig spennende for meg å prøve. Jeg har aldri blitt hypnotisert før, og har meldt meg på en av sesjonene deres. Så jeg kommer jo til å oppdage for meg selv da, hvordan det der er.
Ja.
Og det er det mange andre også skal i den siste veka av utstillingsperioden. Det ble jo en samtale på slutten,
Ja, vi har lagt opp sånn at vi starter med en samtale, og det handler jo også litt om det der å få avdekke litt av...
Adressere
spørsmål og liksom bare fortelle litt hvordan forløpet er. Og så har vi hatt, så har vi en samtale i etterkant for de som har lyst til det.
Mm.
Bare snakke mer om hvordan det opplevdes og mer, altså på de første sesjonene så kom jo samtalen ofte inn på hva er det denne egenskapen som vi deler da, som mennesker, altså folk flest har jo den egenskapen. Hvordan påvirker det oss i møte med andre ting? Sant? For eksempel, hvordan påvirker det oss i møte med skjermen? Altså evnen til å liksom sette oss i en tilstand av konsentrasjon på ting som vi kanskje utgangspunktet ikke burde brukt så mye tid til, eller er det nok tid i hverdagen til å komme i en. Altså, den minner jo om en veldig sånn konsentrert dagdrøm, der du stirrer ut av vinduet og kontemplerer, sant? Uten, og der tankene liksom driver forbi. Er det nok av de øyeblikkene i det samfunnet som vi har i dag? Ja, liksom, er det nok av de øyeblikkene for barna i skolen? Altså, ja. Generelle spørsmål som i hvert fall jeg synes er interessant i forhold til det.
Det underbevisste, der en svever litt imellom bevissthetstilstander, det går jo igjen i flere verk som du har i utstillingen.
Mm.
Du har jo blant annet The Unthought Known, som er et lydverk, og der hører vi stemmen din, der du forklarer tilstander der grensene mellom disse betegnes som virkelighet, fantasi, drøm og våken tilstand er visket ut.
Ja, det er jo inspirert av igjen forskning. Det var et telepati-prosjekt som ble utført i 1967, tror jeg, i New York, på et sykehus som heter Maimonides. Jeg er ikke sikker på hvordan uttaler det. Men det var tre som sto bak den forskningen, og nå husker jeg bare navnet på han som er mest kjent, som heter Stanley Krippner, som er kjent innenfor paranormal forskning.
Som vi brevvekslet litt
med. Som er en fantastisk karakter, som fremdeles er aktiv i en alder av 94. Han er professor på Saybrook University, på psykologiavdelingen der. Veldig kunnskapsrik og åpen mann, som har skrevet om transe i ritualer. Og forskningen tok utgangspunkt i om man hadde en kapasitet til å dele drømmer. At du kunne få et bilde inn i hodet ditt i drømmen som en annen person så på. Det er jo også en poesi i å prøve noe sånt, og så liksom kunne verifisere det. Men det var det de prøvde på da. Så da er den teksten til det verket, tar utgangspunkt i noen av de transkripsjonene, og så er den da deleren, er det tekster som jeg har laget. Og da er det der jeg er fascinert over begrensningene i språket vårt til å artikulere sensasjoner. Vi får problemer med å sette ord på det. Vi famler veldig. For et medium, for eksempel, som også jeg har jobbet med, som er også i den publikasjonen, Anna Elisabeth Westerlund, hun hadde også en måte å beskrive synene sine på som ligner veldig. Sånn at det er sånne interessante korrespondanser mellom hvordan, i hvert fall jeg kjenner mange kunstnere snakker rundt arbeidet sine under prosessen, hvordan det kommer til det, og et medium, eller en som har drømt. Sant? Det er ikke ukjent å snakke med en kunstner og så sier, ja, nå hadde jeg en følelse av noe kaldt. Det skal ha en sånn kald, ru overflate. Jeg ser for meg at den har en opak. Altså, det er et språk som jeg tror mange kunstnere kjenner seg igjen i, da. Når man snakker om hvordan arbeidene kommer til deg.
Det ligger utenfor ordene, ja. På en måte, bortenfor.
Mm. Mm.
Men nå, den avisen, så det går an å ta med seg fra utstillingen, der har du gjort det materiale, det som da er forskningsmateriale, om til poesi.
Ja.
For du fragmenterer det, og strukturerer det på sånn måte at det blir rett og slett en poetisk opplevelse av det du erfarte gjennom din research.
Ja, det også sånn, jeg synes jo the unthought known, jeg synes jo det utrolig, det en veldig fin, altså det som, det for meg så det veldig poetisk, sant? Og det kommer jo fra psykologien, sant? Og når jeg leste om alt dette her, så var det sånn, sånn når du reflekterer om det, sånn, det blir som et sånt refreng, eller sånn type, disse ordene blir veldig poetiske, sånn at det kan være liksom fra en tørr rapport. eller så er det jo også filosofiske tekster, eller det er jo også hentet fra for eksempel R.D. Lang, han var jo en psykiater som skrev poesi, og som jobbet med drama, som dramatiserte sine erfaringer av parterapi, for eksempel. Så det er jo poesi, men det kommer fra psykologien. Det kommer jo også ut fra en liksom, frustrasjon igjen, liksom, i det, i at, altså, hvordan skal du reflektere rundt type funnet dine i PhD, sant? At språket igjen blir, det føles så feil, det føles så langt ifra en kunstnerisk prosess, og det var jo et forsøk på å gjøre det mer på kunstens premisser, da. Men samtidig som du har disse notene i bak, der du kan lese mer tørre beskrivelser av hva du, de mer sånn fragmentene av tekstbiter som er inne i avisen.
Det er jo en poetisk gjerning i seg selv at du tar den diskrediterte forskningen og forvandler den til poesi, og gjør det til kunst. Da lever det på en måte videre, men det er jo en annen form.
Men det var også fint når jeg var i North Carolina, så snakket jeg med datteren til, altså det var et ektepar som på en måte drev det laboratoriet. Hun lever fremdeles, og de har en privately funded paranormal forskningsinstitutt som ikke er en del av universitetet lenger, men som ligger rett ved siden av. Og hun sa det at men det er alltid så fint å snakke med kunstnere, fordi at det er akkurat som på en måte de skjønner litt det er igjen det der det er uangripelige, sant? Det er jo på en måte å forholde seg til det uangripelige, eller det som er en intuisjon, eller som er en hunch, eller som er en sterk og uvanlig erfaring som man ikke klarer å plassere helt.
Altså, nå gikk jo jeg inn på det med hva som er særegent med kunstnerisk forskning sammenlignet med annen forskning, men jeg kan stille et spørsmål så rundt av dette her da. Kan det være at det er noe av det fine med kunstnerisk forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid, at vi kan gå inn i ulike felt og ta annen forskning og implementere det inn i kunstpraksisen uten at det er noe i veien med det. Som kunstner så har en jo full frihet til å gjøre det.
Ja, jeg tenker at det er i hvert fall det potensialet det har. Absolutt. For vi trenger ikke verifisere eller bekrefte eller avkrefte. Det er ikke noe som er riktig eller noe som er feil. Så det kan være en øvelse av å stå i et eller annet som ikke er polarisert, sant? Som er hverken eller. Så på den måten så kan kunsten være så har det et stort potensial, tror jeg. Og så ikke minst at det ligger ikke i et dokument på, altså det er jo mange forskningsartikler som ikke er åpent for nedlasting, med mindre du har et abonnement, eller mindre du er i nettverk, eller at det er et utilgjengelig språk, eller så det er jo gi liksom en plattform for til å engasjere seg i ting som kanskje virker veldig stengt da, eller en annen inngang da, det tenker jeg. Da kan vi avslutte med en liten sang.
Neida. Ja. Og denne her skrev vi sammen da.